Son günlər Azərbaycanla Ermənistan arasında qarşılıqlı ittihamlar artmağa başlayıb. Tərəflər bir-birini beynəlxalq konvensiyaları pozmaqda ittiham edirlər. Söhbət ondan gedir ki, bir neçə gün öncə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun hər halda ona aid olduğu iddia olunan şəkillər mətbuatda, internetdə, internet məkanında yayımlanmağa başlandı və bundan sonra Azərbaycan tərəf Ermənistanı qınadı ki, iddiam elədi ki, o beynəlxalq Cenevrə konvensiyasını pozur və bunun ardınca elə bugünlərdə Azərbaycan tərəf əsirlikdə olan və Azərbaycana sığınan erməni hərbiçilərinin, eləcə də bir erməni ailəsinin, Ermənistandan qaçmış ailənin müsahibəsini, şəkillər yaymağa başladı və indi də bu dəfə də Yerevan Bakını qınadı ki, bununla bağlı Müdafiə Nazirliyi, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bir bəyanat da yayılıb, deyilir ki, Azərbaycan tərəfi bu addımdan beynəlxalq humanitar hüquq normalarını, əsasən də 1949-cu il 12 avqust tarixli 3-cü və 4-cü Cenevrə konvensiyalarının 13-cü və 27-ci bəndlərindəki müddəaları kobud şəkildə pozub, həmin bəndlərdə qeyd olunur ki, himayə və müdafiə altında olan şəxslər ictimaiyyətin marağından hər zaman müdafiə olunmalıdır. Və bu qarşılıqlı ittihamlar hara qədər davam edə bilər və əslində konvensiyanı kimlər pozur? İndi bu haqda danışacağıq. Az sonra söhbət bizə itkin düşən və girovların hərbi əsirlərin axtarışı üzrə beynəlxalq qrupun keçmiş koordinatoru Əvvəl Həsənov qoşulacaq. Studiyamızda isə Esmira Orucovadır, Həsrət Yolu Əsir və Girovlara Kömək İctimai Birliyinin sədri. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gördük, çox sağ olun.
Esmira xanım, bilirsiniz, vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz siz? Yəni, tərəflər bir-birini ittiham edir ki, demək, konvensiyaları pozurlar. Qaydaları pozurlar. Əslində isə nə baş verir?
Bu təbiidir. Qarşılıqlı ittiham həmişə olub olacaq. Bu təbiidir. Mən bunu təbii deməli qarşılayıram. Nələr baş verdiyi deyəndə ki, bu baş verənlər göz qarşısındadır. Bütün bu baş verənlər deməli Mübariz İbrahimovun iyun ayın 17-sindən 18-sinə keçən gecə Tərtər rayonunun Çaylı kəndi yaxınlığında Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumunu dəf edərkən qəhrəmancasına həlak olmuş Mübariz İbrahimovun meydinin qaytarılmaması üçün erməni tərəfinin növbəti deməli ajiotaj yaratmasıdır. Bu həmişə belə olub. Erməni tərəfi deməli, məğlub olanda, faktlar qarşısında aciz qalanda hər zaman öz xislətinə uyğun belə hayküy qopardıb, özünü deməli hüququ pozulmuş, deməli işgəncələrə məruz qalmış bir xalq kimi göstərib. Bu təbii şeydir. Mən bunu təbii qarşılayıram. Erməni tərəfin hayküyünü və erməni rəsmilərinin bugünkü deməli bu bəyanatlarını rəsmən təbii qarşılayıram. Çünki erməni xislətinə uyğundur bu.
İndi Əvəz Əsənov da telefon xəttindədir. Əvəz bəy, axşamınız xeyir olsun. Siz, sizin fikrinizi alardıq. Yəni, tərəflər bir-birini ittiham edirlər, qarşılıqlı ittihamlar gəlir. Əslində, siz necə qiymətləndirərsiniz? Hər iki tərəf mi qanunları pozur, konvensiyaları pozur bu addım atmaqla? Əvvəl Yerevan yayır o şəkilləri, daha doğrusu Ermənistan tərəfindən yayımlanır Mübariz İbrahimova aid olduğu iddia olunan şəkillər. Daha sonra da Azərbaycan tərəf əsirləri danışdırır, onların fikirlərini və şəkillərini yayımlayır.
Əgər bilirsiniz, biz baxsaq, ümumiyyətcə bu Azərbaycan və Ermənistanın əsir və girovlarla bağlı davranış tarixinə və biz görərik ki, kifayət qədər hər iki tərəf əsir və girovların istifadə olunması deməzdim. Yəni, onların tez-tez mətbuata çıxarılması və onların haqqında mətbuata məlumatın yayılması məşğul olması. Yəni, burada nə Azərbaycan müqəddəsi, nə Ermənistan, hər ikisinin kifayət qədər günahları var. Və biz bunu dəfələrlə demişik. İstənilən bax bu cür humanizmdən kənar hərəkətlər indi gətirib ona çıxardıq ki, nəli bugün Ermənistan hökuməti, əgər bu təbii ki, hökumət tərəfindən olunmuşsa və Ermənistan ictimaiyyətinin nümayəndələri çox vəhşicəsinə bizim əskərimizin cəsədlərinin demək olar ki, təqqir olunması və onun şəkillərinin internetdə yayılmasının məşğul. Yəni, reaksiya olub da, yəni, belə bir vəziyyət gəlib çıxarıb ki, bu günləri bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsində artıq tərəflər bir növ səhvlərini yaddan çıxardı. Başqa bir qiymətləndirmiyorum. Yəni, Ermənistanın bugün etdikləri bu bəşirlikdən başqa bir şeydir. Yəni, biraz da yumuşaq Azərbaycanın etdiklərini qiymətləndirsək görərik ki, Azərbaycanın etdiyi də etiqadan kənardır. Çünki konvensiyaya görə heç bir dövlət əsrini qeyri-insani davranışlara cəlb etməlidir. Onu istəyindən kənar addımlara cəlb etməlidir. Əgər biz konvensiyanı götürmüşüksə, məsəl üçün konvensiyanın 13-cü maddəsi əsirlərə humanist davranış bədir. Gəlin görək, bu 97-ci ildən bu yönə o humanist davranışı nə qədər bu ölkələr əməlidir. Mən heç kim burada nə rolun və yaxud nə onun günah dərəcəsini azalıb kiçikmək istəmir. Yəni, bu münasibət gətirib ona çıxardır ki, bax, bugünkü hadisələr baş verir. Təəssüf ki, humanistik və insanın taleyi ilə oynamaq yerdən çıxıb, yəni oynamaq üçün humanistik yerdən çıxardır.
Demək olar, mənim
qiymətim budur.
Demək olar mı ki, hər iki tərəf bu bundan istifadə etməyə, daxili təbliğat üçün istifadə etməyə çalışır bu hadisələrdən?
Əlbət ki, tamam ilə razıyam. Yəni, həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda kifayət qədər demək olar ki, o patriotik ruhlanmış insanlar var ki, onlar Erməni qarşı tərəfi alçaltmaqla və yaxud qarşı tərəfin mövqeyini və yaxud onların hansısa bir bu prosesdə iştirakını alçaltmaqdan ləzzət alır və bunu da etdilər, edirlər. Və bir şey yaddan çıxardırlar ki, misal üçün, Ermənistan tərəfi indi çox ciddi bir adım atır. Və deyir ki, biz Azərbaycanın konvensiyanın pozması ilə bağlı müraciət eləyəcəyik və bu konvensiyanın pozması ilə bağlı Azərbaycanın məsuliyyətdə cəlb etmək yoxdur konvensiyada. Sadəcə bu bir mənəvi bir məsuliyyətdən söhbət edir.
Müraciət edib ki, beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə müraciət edib ki, Azərbaycanın bu hərəkətinə diqqət yetirsinlər.
Yəni, bilirsiniz, bəli, diqqətdən səfət edirlər. Çünki burada ciddi bir mexanizm yoxdur ki, Azərbaycanı günahlandırsın, cəzalandırsın. Burada sadəcə Qırmızı Xaç Komitəsi bu belə bir konvensiyanın 123-cü maddəsinə görə Qırmızı Xaç Komitəsi demək olar ki, bütün bu konvensiyanın icrasına dırnaq arası da yox, belə birbaşa olmasa da nəzarət edən orqan kimi tərəflər tərəfindən qəbul olunur. Yəni, Ermənistan Azərbaycanı tənbih etməsi üçün ciddi bir əlində mexanizm yoxdur. Yəni, Ermənistan Azərbaycanın argumentləri kifayət qədərdir ki, Ermənistan bizim əsrlərimizlə indiyə qədər qeyri-humanist davranışlara kifayət qədər yol verib. Ən azı ona görə ki, bu günləri Azərbaycanın Ermənistanda 4500-dən çox İtkin düşdüyü haqqında məlumat var və Azərbaycan hökumətinin 783 nəfər Ermənistanda saxlanmasına bağlı Azərbaycanda məlumat. Yəni, Ermənistanın mənəvi haqqı çatmış ki, Azərbaycanı belə ciddi iddiamlar eləsin ki, Azərbaycan əsrlərlə bağlı belə kifayət qədər kobud dağılır. Əslində, Azərbaycanın iddiam etmək üçün əlində kifayət qədər argumentlər var. Ancaq sadəcə fakta görə, bəli, Ermənistan Azərbaycanı tənbih etmək üçün kifayət qədər faktları təqdim edib Ermənistan Azərbaycanı tənqid edə bilər və Azərbaycanı bu konvensiyaya görə tənqid edə bilər. Azərbaycan, mən bunu dəfələrlə demişəm və təəssüflə də hər dəfə deyirəm ki, Azərbaycanda əsrlərin, xüsusən bu son dövrlərdə əsrlərin televiziya çıxarılması Azərbaycanda bir ənənəvi hal alır. Niyə bunu edirlər, başa düşmürəm. Konvensiyanı oxumurlar, yoxsa konvensiya bunlar üçün maraqlı deyil. Yəni, bax, bunu niyə görə edirlər? Bu, mənim üçün qaranlıq. Ermənistəndə də adekvat addım atırlar. Yəni, Ermənistəndə əgər baxsaq, misal üçün, 97-ci ildən, mən misal üçün, 2000-ci ildən daha çox intensiv gedirdim oralara, 2006-cı ilə qədər. Misal üçün, 2003-2004-cü ilə qədər Ermənistanda elə bir ciddi faktlar yox idi ki, bizim əsrlərimizi televiziyaya çıxarsınlar və onları ictimaiyyətə göstərsinlər və onları danışdırsınlar mətbuat qarşısında. Onlar o zaman başladılar ki, Azərbaycanda demək olar ki, bu ənənə başladı. Xüsusən bu iki nəfər Azərbaycana gəlmiş erməni var idi və sonra Azərbaycan tərəfi onları üçüncü ölkə göndərdi. Ondan sonra ermənilər də bunu başladılar daha geniş yaymağa. Yəni, bu zərərli vərdişi mənə gəlir ki, Elə birinci bizdə bizlər başladıq.
Aha.
Bunun nə qədərin bir təsiri olacaq sonraki proseslərə, məhkəsində.
Aha. Əvvəz Həsənovun dedikləri idi. Bu Esmirə Orucovanın əlavəsi var idi.
Mən Əvəz bəyin dedikləri ilə razı deyiləm. Nədənsə Əvəz bəy həmişə olduğu kimi erməni pərəst mövqeyi nümayiş elətdirir. Hər zaman olduğu kimi erməniləri müdafiə eləyir. Nəyə görə Əvəz bəy siz Azərbaycan tərəfini ittiham edirsiniz konvensiyandan irəli gələn müəddaların pozduğuna görə? Axı siz illərdən bəri sizə verilmiş, Azərbaycan tərəfindən verilmiş faktlarla deməli, Ermənistana işğal olmuş Dağlıq Qarabağa getmişsiniz, o ərazidə olmuşsuz dövlət rəsmiləri ilə qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşmüsünüz və azından burada Azərbaycanda siz əsir və güloğludan qayıdan şəxslərlə yəqin ki görüşmüsünüz. Bilmirəm görüşmüsünüz ya görüşməmisiniz. Görüşmüsünüz. Əgər görüşsəydiniz siz belə danışmazdınız. Bugünkü gün erməni tərəfini siz müdafiə edirsiniz ki erməni tərəfinin bugün haqqı var ki Azərbaycanı beynəlxalq konvensiyanın pozulmasına görə ittiham etməyə və beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin bəli beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin buna nəzarət eləməyinə. Siz beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsindən nəyə görə bu vaxta qədər deməli onların özlərinin birinci Qarabağ müharibəsi zamanı 100 nəfər əsirin, mən girovun demirəm, 100 nəfər əsirin siyahısını Azərbaycan tərəfə dövlət komissiyasına gətirib, verib və o adamların adını siyahıya saldırıb, dövlət komissiyasının siyahısına saldırıb və mən nəyə görə deyirəm? Mən bir ildən artıq dövlət komissiyasının işçi qrupunun deməli, arxivində tədqiqat aparmışam və namizədli dissertasiyası hazırlamışam. Bir neçə deməli, tədqiqat materiallarım var ki, bu yaxınlarda onları nəşr elətdirəcəm. Mən argumentlərə dayanaraq deyirəm. Bu adamların ad familiyalarını, siyahilərini görmüşəm orada o qovluqların içində. Nəyə görə siz bugünə qədər Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən bir Azərbaycanlı kimi o insanları tələb eləməmisiniz ki, sizin gətirdiyiniz, sizin orada xəstəxanalarda yerləşdirdiyiniz Azərbaycan hərbiçiləri nəyə görə bugünə kimi qarşı tərəfdədir və qarşı tərəf onların deməli, orada saxlanıldığı inkar eləyir. Siz bunu Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsindən tələb edirsiniz. Nəyə görə siz konkret faktlar, familiyalar, adlar hamısı var dövlət komissiyasının. Siz ki orada bircə dəqiqə özür istəyirəm. Siz nəyə görə Azərbaycan tərəfini deməli bu beynəlxalq konvensiyalara müddəalarına riayət etməməkdə ittiham edirsiniz? Nəyə görə erməni tərəfini siz burada maddələr var. Beynəlxalq deməli 12 avqust 49-cu il konvensiyasında müəyyən maddələr var. Mən bu maddələri də yazıb gətirmişəm bura. Hansı ki hərbi əsirlərlə rəftar haqqında ümumiyyətlə işğal olunmuş ərazilərdən mülki əhalinin götürülməməsi, ümumiyyətlə girov götürülməsi 12 avqust 49-cu il konvensiyalarına görə girov götürülməsi faktı qadağandır. Ancaq bayaq siz 783 nəfər dediniz, 783 nəfər deyil. Dövlət komissiyasının təqdim elədiyi statistik məlumatlarda 787 nəfər nədənsə gedir. Ancaq mənim tədqiqatımda 800 nəfər idi, 800 nəfərdən daha çox idi. Lakin kitaba yerləşmədiyi üçün kitab qalın olduğu üçün salmadılar ora bizi əsirlikdən qurtarın deməli sənədlər toplusuna. Bu deməli həmin o topluda nə qədər yüzlərlə mülki əhalini girov götürüb qarşı tərəf və onlara konvensiya ümumiyyətlə konvensiyada girov götürülməsi faktı qadağan olmasına baxmayaraq o insanlara işgəncələr verilib, qızlara, az yaşlı qızlara, qadınlara qarşı zorakılıq tətbiq olunub. Onlara deməli müxtəlif işgəncələr verilib, psixoloji, mənəvi, fiziki, hətta seksual zorakılığa məruz qalıblar. Nəyə görə siz bu onları deməli ittiham etmirsiniz? Beynəlxalq hüquq normalarına riayət etməməklə. Ancaq Azərbaycan tərəfi deməli siz
Esmirə xanım bugün sadəcə biz bu son hadisələrdən danışırıq.
Yəni son hadisələrdən də danışaq elə.
Efirdə emosiyalarımızı biraz.
Yox, mən emosional deyirəm, sadəcə mən faktları deyirəm. Mən faktları mənim bugün Ermənistan tərəfindən heç bir əlaqəm yoxdur. Mən yalan danışa bilmərəm. Mən deyə bilmərəm ki, erməni tərəfi ilə əlaqəm var. Ancaq Əvəz bəyim var. Əvəz bəy illərlə beynəlxalq işçi qrupunun deməli sırasında Ermənistanda olub. Yəqin ki, Ermənistan vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə əlaqəsi var. Əvəz bəy, siz Mübariz İbrahimovun cəsədinin vətənə qaytarılması üçün bir deməli insan hüquqları ilə məşğul olan hüquq müdafiəçisi kimi hansı hərəkətləri elədiniz? Mənim yenə deyirəm, heç bir əlaqəm olmadı. Üçün mən bugün susuram.
Gəlin indi o Əvəz bəyə dinləyək.
Mən olar, yəni mən əvvəl Aysun xanım nəzərə çatdım ki, mən heç gördüm ki, ittiham deyil bu. Sadəcə bu konvensiyada, yəni konvensiyadan irəli gələn. Və eyni zamanda bugünkü bizim Mənə verilən sualdan irəli gələrək, mən dedim ki, bax, Azərbaycan tərəfinin bu günahı var, Ermənistan tərəfinin bu günahı var. Ancaq Ermənistanın mənəvi haqqı çatmış ki, Azərbaycanı ittiham elək. Çünki kifayət qədər Ermənistanda faktlar beynəlxalq aləmə məlumdur ki, Ermənistan əsil və girovlarla bağlı qeyri-insani davranışları var. Azərbaycanda bu çox sistemləşdirilmiş bir iş quruldu son dövrlərdə əsil və girovlarla bağlı və Azərbaycanda normal institutlar işləyir və normal olaraq əsir və girovlarla bağlı dövlət səviyyəsində onların müdafiəsindən tutmuş, onların demək olar ki, saxlanılmasına bağlı işlər gəlir. Ancaq mən dediyim anın ibarət, bu günləri onları televiziyaya çıxartmaq və onları televiziyada müsahibə verilmək bu konvensiyanın pozulmasıdır və bu pozulma faktında Ermənistan da Azərbaycan da eyni səviyyədə günahkardırlar. Yəni, mən bunu demək istəyirəm. İkinci bir tərəfdir. Bəli, Azərbaycanda da mən əsir və girovlarla tanış olmuşam. İstər izolyatorda mən erməni əsirlərini görmüşəm, istər Ermənistanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin izolyatorunda Azərbaycanlı əsirləri görmüşəm. Bəli, bizdə onlara nisbətən daha humanist davranış var. Daha bizə onlara nisbətən bu əsirlərin saxlanmasından bağlı demək olar ki, humanist davranış var. Ancaq söhbət bu gündən gedir. Mən nə mənim nə ordum yoxdur, nə də mənim belə bir siyasətə ciddi təsirim yox. Azərbaycan hökuməti var, Azərbaycan hökumətinin işçi qrupu var və işçi qrupun qırmızı xaç komitəsi ilə əlaqələri var. Yəni mən vaxtilə mən gələ biləm Azadlıq Radiosu, BBC Radiosunda müsahibə alanda mən dedim və sonra qırmızı xaç komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri də dedi ki, biz öz vaxtdakilik missiyamızı edirik, ancaq bütün real işləri dövlətlər görməlidir. Yəni, tərəflər razılığa gəlirlər, biz də vaxtdakilik edirik. Necə vaxtı ilə, misal üçün, biz hansısa bir cəsəd, Azərbaycanlı cəsədini tapmışdıq Qarabağda, biz onu gətirməyə heç ixtiyarımız yoxdur. Biz Azərbaycan Dövlət Komissiyasından danışdıq, Ermənistan Dövlət Komissiyasından danışdıq və biz onun bütün sənətlərini hazırladıqdan sonra onun cəsədlərini onlar gətirdilər. Çünki onların strukturu var, heç kimimiz yox. Yəni, mənə elə gəlir ki, bugünkü faktla bağlı əgər biz danışsaq, doğrudan da hər iki tərəf eyni səviyyədə günahlandırılmalıdır. Ancaq bir şey var ki, Azərbaycan tərəfi də, Ermənistan tərəfi də, üçüncü ölkəyə çoxlu adamlar yola salıblar. Yəni, bunun da müəyyən qədər demək olar ki, humanist addımlar saymaq olar. Misal üçün, vaxtilə bizim Azərbaycanlı əsirlərin üçüncü ölkəyə getməsini çox selə ağırlı qəbul edirlər və deyirlər ki, onlar hamısı vətən xayında. Ancaq qırmızı xaç komitəsi konvensiya əməl edir. Yəni, konvensiyada əgər əsir və girov düşmüş adam üçüncü ölkəyə getmək istəyirsə, onu ikinci, yəni əsir düşdüyü ölkədə saxlamaq mümkün deyildir. Onu öz ölkəsini qaytarmaq mümkün deyil. Üçüncü ölkəyə göndərirlər və həmin adam da öz haqqında məlumat vermək istəmir. Yəni, humanist addımlar da atılır. Çox bizim misallarımız çoxdur, ancaq konkret bu faktda. Bəli, hər ikisini günahlandırırım. Yəni, bunu necə qəbul etsiniz də?
İcazə verin, mən sizin bir ki, deməli, söylədiyiniz məqamlara öz fikrimi bildirim. Siz deyirsiniz ki, bugün əsirlərin hər hansı bir, deməli, onlardan informasiya almaq, informasiya yaymaq deməli konvensiyalara ziddir. Və onu da unutmaq olmaz ki, Cenevrə konvensiyaları 1949-cu ildə, yəni 2-ci Dünya müharibəsindən sonra deməli hazırlanıb. Lakin görün nə qədər vaxt keçib o dövrdən. Bugün informasiya texnologiyalarının inkişaf etdiyi bir dövrdür. Sizcə deməli elə lazım deyilmi bu konvensiyalara əlavələr hazırlamaq üçün bir komissiya təşkil eləmək və bu öz təkliflərimizi irəli sürmək və ya Erməni-Azərbaycan tərəfi bu əsirlərin qaytarılması, onlarla riayət edilməsi ilə bağlı yeni bir təkliflər paketi hazırlamaqla bağlı bir məsləhətləşmələr, yəni bir, hər iki tərəfin vətəndaş cəmiyyətinin görüşlərini hazırlamaq, belə bir təkliflər hazırlamaq sizcə vaxtı çatmayıb mı və ya gecikməyib mi?
Mən tamamilə razıyam ki, misal üçün konvensiya çox
bəli, əlavələr lazımdır. 49-cu il hara, 2021-ci əsr hara, görün nə qədər irəliləyiş var.
Bilirsiniz vəziyyət necədir. Misal üçün, bax, konvensiyanın 70-ci maddəsi var da. Konvensiyanın 70-ci maddəsində əsir və girovların məktub göndərmək, bağlama göndərmək var.
Sizcə bugün riayət olunur buna? Sizin o bayaq tərif elədiyiniz Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin deməli, istər İravandakı əməkdaşları, istər Bakıda və ya Bərdədəki əməkdaşları bugün əsir girovların, üzr istəyirəm, əsir və girovluqda olan qarşı tərəfdə saxlanılan, yəni erməni tərəfdə saxlanılan Azərbaycan əsir və girovlarını nəzərdə tuturam və ya onların ailə üzvlərinin məktublarını, çünki mən bugün bu insanlarla işləyirəm. Bircə dəqiqə üzr istəyirəm. Mən bugün bu insanlarla işləyirəm. Bu ailələr mənə müraciət edir. Azərbaycanda yeganə deməli əsir və girovluqda olan insanların hüquqlarını müdafiə edən bir qeyri-hökumətdir. Sırf bu işlə məşğul. Düzdür, hüquq müdafiəçiləri ümumiyyətlə bütün Azərbaycan vətəndaşları bu işlə məşğul olmalıdır. Lakin nizamnaməyə uyğun bugün bizim ictimai birliyi bu ilə məşğul olduğu üçün bölgələrdən də bəzən bizə müraciətlər olunur. Deməli əsir ailələri onlara əsir girovluqda olan bu dəqiqə, yəni atəşkəsdən sonra əsir girov götürülmüş şəxslərin ailələrinə göndərdikləri məktubları gətirirlər. Mən onların ksero surətlərini saxlamışam ki, necə onların üstündən xətt çəkib senzura tətbiq eləyirlər. Göndərdikləri məktubları onlar məndə var. İstəsəniz bir dəfə bir Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin yerlərdə olan nümayəndələri erməni əsirliyində olan Azərbaycan vətəndaşları evlərinə məktub yazanda onların üstündən müəyyən sözlərin, hətta cümlələrin müəyyən abzasların üstündən xətt çəkib qaralayırlar. Ancaq onu güclə oxumaq olur orada nə yazılıb ki, olmaz, siz deməyin ki, mən qayıtmaq istəyirəm, mən darıxıram və ya valideynlər oğluna yazır ki, oğul hamımız sənin üçün darıxır, salam göndəririk, səni burada gözləyirik. Bu sözlərin üstündən xətt çəkir ki, emosional cümlələr olmaz. Bu senzura tətbiq etmək deyilmi Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən?
Bəli,
gəlin oturaq, mən sizə öz deməli ofisimizdə göstərim o faktları, o məktublar məndədir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bugün beynəlxalq konvensiyalar və humanitar hüququn müddəalarını kobudcasına pozur. Bəs buna kim cavab verməlidir?
Yox, mən də hesab edirəm ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi son dövrlərdə çox bir bağlı struktura çevirdi.
Yəni, bəli, qapalı. İnanın ki, bu işlə yenə deyirəm, çox üzr istəyirəm ki, tez-tez təkrar edirəm. Bu işlə məşğul olan Azərbaycanda sırf bu işlə məşğul olan yeganə qeyri-hökumət təşkilatı bugün Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin qapıları bizim üzümüzə bağlıdır. Bizimlə görüşmək istəmirlər. Çünki bəzi faktları mən onların qarşısına qoyanda onlar bu faktları eşitmək istəmirlər və ona görə də bizim ictimai birliyinə heç bir əlaqə qurmaq istəmirlər. Artıq sizə deyim ki, Bəli, nəyə görə? Gəlin bu ilə bağlı biz oturaq müzakirələr aparaq.
Əvəz bəy.
Gəlin obyektiv olaq. Bir tərəfə günahlandırıb, digər tərəfə deməli haqq qazandırmayaq.
Bir sualım var idi, Əvəz bəy.
Bəli, buyurun.
Deyirsiniz ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi əməkdaşlığı dayandırır. Səbəb nədir? Yəni bunun izahatı var mı sizin üçün?
Ki, niyə belə? Bizim, bilirsiniz ki, bizim beynəlxalq işçi qrup demək olar ki, öz fəaliyyətini biraz zəiflədib, dayandırıb demək olmaz. Çünki həm vasitəçilər ki var, bunlar tərəflərin razılıqları əsasında işləyirlər. Yəni, tərəflər maraqlı olsaydı, vasitəçilər də demək olar ki, bir o qədər aktiv olardı. Necə ki, misal üçün, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bağlı, necə ki, tərəflər arasında intensiv danışıqlar gedir, vasitəçilər də bir o qədər intensiv danışıqlara gedir. Yəni, bu, əgər intensiv danışıqlar tərəflər arasında olsaydı, mən nəzərdə tuturam, Ermənistan və Azərbaycan dövlət komitələri, biz də fəal olardıq, yəni onların bu prosesdə edə bilmədiklərini, deyə bilmədiklərini, görə bilmədiklərini biz çatdıra bilərdik. Misal üçün, vaxtilə biz Ermənistana gedəndə biz dövlət komitəsindən görüşürdük, dövlət komitəsindən məktub alıb, aparıb verirdik o biri Ermənistanın dövlət komitəsində. Yaxud eyni məktub alıb, gətirib verirdik bura. Yəni, bir növ vaxtının vasitəçilik missiyamız buna bənzirdi. Bizə hətta bəzən paştalyona bənzədirdi.
Bir növ Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin, Qızıl Xaç Komitəsinin missiyasını elə bil ki, vətəndaş cəmiyyəti səviyyəsində təkrarlayırdınız.
Bizim Qırmızı Xaçdan fərqimiz o idi ki, Qırmızı Xaçdan məlumat almaq çətin idi, ancaq əvəzi jurnalistlər harda görürlər və yaxud bizim Berkat Klavini harda görürlər, məlumat deyirlər, biz də veririk. Yəni, açıq idi. Bizim dövrümüzdə müəyyən qədər şəffaflıq var idi prosesdə. Sonra bu müəyyən səbəblərdən bu fəaliyyət biraz arxa plana keçdi. Biz də Qırmızı Xaçla əməkdaşlığımızı zəruri saymadıq. Çünki yəni bizim əlimizdə olan məlumat onlarda da var. Ancaq bizdə bəlkə onlardan da zəngin məlumat var. onlar bu işlə daha professional məşğul olurlar. Biz də fikirləşdik ki, indi vasitəçilər bunların resursları daha çoxdur. Biz də heç nə qeyd etmirik, yəni hüquq müdafiəsində məşğul olan onlar. Ciddi bir mexanimiz yoxdur.
Niyə? Qeyri hökumət təşkilatları dünyanın hər yerində, o cümlədən qarşı tərəf hesab elədiyimiz Ermənistanda daha çox işlər görür, nəinki dövlət təşkilatları.
Məsələn, biz bu biraz qapalı mövzu olduğu üçün bura çox adamların girişməsi və bura çox adamların inamla demək ki, qəbul olması çətin məsələdir. Mən indi çox
Nəyə görə biz bunu qapalı mövzu kimi qəbul edirik? Əgər bugün əsir girovlar telekanallara çıxırsa, deməli, informasiya agentlikləri bunların müsahibələrini yayırsa, bunu nəyi qapalılıqdır? Bax, mən özümdə xatırlayırsınız da, 2007-ci ildə Azərbaycan ordusunun əsgəri Samir Məmmədovu erməni tərəfdən əsir götürmüşlər, bir ildən artıq qaldı, sonra 2008-ci ilin yanvar ayının 30-u ya 31-i idi, səhv eləmirəmsə, onu üçüncü ölkəyə göndərdilər. Mən həmişə bu deməli, əsgərimizin qaytarılmasına bağlı mətbuat konferansları keçirdəndə, tədbirlər keçirdəndə bunu gəlib bizim kivlərimiz də işıqlandırırdı. Mən həmişə israr eləyirdim ki, heç olmasa bir dəfə Samirin video görüntüləri yayılsın, ya telekanallarda mı, və ya informasiya saytlarında mı, nəyə görə. Mən bilirdim ki, Samir özü könüllü şəkildə üçüncü ölkəyə getmək istəmir, onu məcbur eləyirlər və bu gerçəyi bilmək üçün, doğrudan da bunun gerçək olduğunu sübut eləmək üçün mən özüm də dəfələrlə israr eləmişdim ki, nəyə görə onun video görüntüləri yayılmır, ancaq yaymadılar. Çünki mən onda bildim ki, qəti bildim ki, o adam özü getmək istəmir. Mən o video görüntülərin yayılmasının tərəfdarıyam. Yenə deyirəm, konvensiyalar 49-cu ildə, 12 avqustda deməli, yaradılmışdı, qəbul edilmişdi. Aydın, görün üstündən nə qədər keçib, buna əlavələr lazımdır, Əvəz bəy. Yəni, bu barədə...
Mən dinləyicilərə deyim ki, o bəzi ismarışların göndərirlər, yaza bilərlər. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 050-744-10-17-yə və bəzi suallar var, mən onları çatdıracağım həm Əvəz bəyə, həm Esmirə xanıma. Amma öncə sizdən soruşmaq istəyirdim, Esmirə xanım. Hökumətin, deyək ki, konkret bugünkü mövzu daha çox Mübariz İbrahimovla bağlıdır. Bu yöndə gördüyü işləri siz necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, məlumatınız varmı bir bu işlə məşğul olan bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri kimi?
Məlumatım var deyəndə ki, bugün dövlət səviyyəsində ancaq bu iş görülməlidir. Əsirlərin qaytarılmasıdır, meyidin, cəsədin qaytarılmasıdır. Bu işlə konkret dövlət səviyyəsində məşğul olunur və bu hərbiçi olduğu üçün bugün Müdafiə Nazirliyi bu işlə məşğul olur. Mən Müdafiə Nazirliyin bugünkü işini qənaətbaxş hesab etmirəm.
Niyə? Sizə elə gəlir ki, bütün imkanlarını səfərbər eləməyib.
Bəli. Bugün bu, deməli, mübarizə meydinin qaytarılmaması bugün Azərbaycan gəncinə çox, necə deyim sizə, bir yaxşı olmayan bir örnəkdir. Xüsusilə də ki, Azərbaycan gənclərinə, oğlanlara, hərbi deməli, çağırışa hazırlaşan, yetkinin yaşına çatmış bizim Azərbaycanlı gənclərinə çox pis bir örnəkdir. Müdafiə Nazirliyinin bugünkü işi heç də qənaət bəxş deyil.
Aha. Əvəz bəy, sizcə nə etməli idi hökumət? Hansı addımı atmalı idi ki, yəni Esmirə xanımın dediyi örnək olmayaydı? Yəni, bax, bu vəziyyət yaranmayaydı.
Əvvəla, Esmirə xanım dediyindən tamam edəlidir. Yəni, qənaət bəxş saymaq olmaz. Çünki Müdafiə Nazirliyi sözdən başqa, hər halda indi biz də müəyyən prosesləri bilirik, biz də qarşı tərəfində bizim mətbuatında yazdıqlarını oxuyub analiz edə bilirik. Sözdən başqa heç nə yoxdur. Yəni, hətta misal üçün mətbuat xidməti səviyyəsində sözdən başqa heç nə yoxdur.
Və konkret bir məlumat da vermirlər, geniş məlumat da vermir. Görülən işlər barədə geniş məlumat da vermir Müdafiə Nazirliyi.
Mən deməli, hətta vaxtilə Azadlıq Radiosunda da bu müzakirəni mən demişdim. Hətta Ermənistan, biz Ermənistan tərəfinin verdiyi məlumatlara istinad edərək mübarizin harada və nə şəraitdə qətlə yetirildiyi barəsində məlumatı birinci olardan öyrənmişim.
Yəni, İnsafən əsir və itkin düşmüş, görov götürmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası bu işlə məşğul olanda, onların səlahiyyəti çatanda hər hansı bir əsirin qayıtlarında, onlar daha geniş məlumatlar verirlər. Mən ürəyim istəyən vaxtı onlardan hər hansı bir məlumatı ala bilirəm. Lakin bugün bu işlə bağlı konkret Müdafiə Nazirliyi məşğul olduğu üçün Müdafiə Nazirliyinin də yenə deyirəm telefonları və qapıları bu işlə məşğul olan yeganə qeyri-hökumət təşkilatının üzünə bağlıdır.
tamamilə arasındadır. Yəni Müdafiə Nazirliyi bu gün ön cəbhədədir. Yəni bu günləri Müdafiə Nazirliyinin əsgərləri düşəndə birinci növbədə Ermənistan tərəfində də bunlar Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrinə düşürlər. Və o baxımdan Müdafiə Nazirliyi çalışmalıydı ki, misal üçün kifayət qədər güc sərf edib həmin danışıqlara getsin vasitəsilərlə, yəni bunların arasında kontaktlar kifayət qədər var. Əgər bizim prezidentlərimiz, xarici işlər nazirlərimiz görüşürsə, bizim müdafiə nazirimizin Ermənistanın müdafiə nazirinə yazması bu məncə qəbahət deyil. Və bu söhbət insan taleyindən gedir.
Yəni hesab edirsiniz ki, hətta dövlət başçıları səviyyəsində bu məsələ həll olunmalı idi, eləmi?
Tamamilə mən sizinlə razıyam. Çünki bizim ictimaiyyətimizdə biraz fərqli yol tutuldu. Mübariz milli qəhrəman elan olundu, mübarizlə bağlı Bakıda aksiyalar keçirildi. Yəni onun valideynlərindən belə bir təsərrüf yarandı ki, və yaxud onlardan belə bir formada düzəltdilər ki, güya bunun valideynləri heç onun cəsədini istəmirlər demək olmaz. Yəni artıq o oğullarının cəsədinin itirilməsindən barışıb belə olmadı. Çünki belə insanın taleyindən belə oynama olmaz. Yəni mətbuat da bunu etməməli idi. Bu insan taleyidir. Bu Azərbaycan, bayaq İsmail xanım qeyd elədiyi kimi, Azərbaycan əsgərlərinin nümunədir. Yəni hər bir əsgər artıq fikirləşir ki, mən sabahları gelib hərbi hissədə ölsə mənim cəsədimdən bu cür davranacaq.
Lakin bugünkü gün bu mənə elə gəlir ki, prezidentlər səviyyəsində deyil, beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində bu iş deməli, həyata keçirilməli idi və bir daha beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan gerçəkliyinə necə deyim sizə laqeyd münasibətini də bir daha göstərdi. Əgər bugün erməni tərəfdə, yəni biz erməni cəsədinə qarşı əstağfurullah Azərbaycan tərəfi belə bir hərəkət etmiş olsaydı dünyanın o aparıcı dövlətləri Azərbaycana qarşı qalxacaqdı. Ancaq görürsünüz, hamı susur. Susur. Beynəlxalq təşkilatlar da susur. Həmişə görüb, bilir və kimin işğalçı, kimin işğala məruz qaldığını o gerçəyi bizdən daha yaxşı bilir. Nədənsə beynəlxalq təşkilatlar yenə də Ermənistanın bu hərəkəti, anti-humanist hərəkəti qarşısında yenə də susurlar.
Amma biz əsasən bu işlə... Evet, bəy, bir dəqiqə. Bu işlə...
Aha. Dövlət əslində ən yaxşı olardı ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsində bu işinə məşğul olan təşkilatları, sizi də, hüquq müdafiəçilərində və yaxud bu Ermənistanla konkret əlaqəsi olan adamları əsir və girovlarla işləyən dövlət komitəsi dəvət etməliydi tutaq ki, komitəyə və onlara belə bir açıq mətbuatın qarşısında bəyanat verməliydi ki, biz sizdən xahiş edirik, tələb edirik və necə istəyirsiniz bunu qəbul edeyim. Bu insanın cəsədinin bura gətirilməsindən bizə vasitəçilik edir. Yəni, bunu etmək lazımdır.
Əvəz bəy, bugün biz nəyə görə hər şeyi dövlətdən tələb edirik? Dövlət bizik, biz vətəndaş cəmiyyəti, dövləti bugün təşkil edən bizdərik, hər birimiz.
Yox, bilirsiniz, hər şey, hər birimiz.
Bəlkə biz bu işlə məşğul olaq, biz tələb edək, biz bir neçə bu işlə məşğul olan, yəni insan
hüquqları məşğul. Siz məşğul olursunuz mu?
Biz məşğul oluruq deyəndə yenə deyirəm, nə Müdafiə Nazirliyi, nə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi bugün qapısını bizim üzümüzə açmır. Açmır. Biz elə boş-boş bəyanatlar verməklə heç bir iş hasil olunmayacaq, xanım. Oturub danışıqlar aparmaq lazımdır.
Demək, yenə də vəzifə gəlir dövlətin üzərinə düşür, də?
Dövləti canlandırmaq lazımdır ki, dövlət məşğul olsun. Səlahiyyət də, pul da, maşın da və bütün hər şeydə ki, halbuki cəsədin gətirilməsindən bağlı işlərə gedə bilər. Olan məndədir.
Əvəz bəy, bəs bu mübarizin son vaxtlar bu Adna Klasnik deməli, saytındakı o təhqir olunmuş cəsədi ilə bağlı siz bayaqdan ittiham elədiniz Azərbaycan tərəfi ki, bunlar hər iki, dediniz ki, Ermənistan tərəfi nə qədər günahkardırsa, o qədər də Azərbaycan tərəfi günahkardır. Lakin Azərbaycan milləti heç vaxtı belə bir mənəviyyatsız, necə deyimsə, şərəfsiz işə getməzdi, hərəkət eləməzdi. Deməli, cəsədin o olduğunu, qarşı tərəfdə olduğunu, necə əsirlərimizin, necə qürovlarımızın illərdən bəri, 18 ildən bəri qarşı tərəfdə olduğunu inkar eləyən erməni tərəfi. Bu gün cəsədin orada olduğunu inkar edir, lakin bir neçə vaxtdan sonra cəsədin təhqir olunmuş şəkillərini deməli, internetlə yayır. Axı siz bayaq dediniz ki, beynəlxalq deməli, 12 avqust 49-cu il konvensiyaların 2-ci bölməsinin 13-cü bəndində belə bir yer də var. Yazılıb ki, hərbi əsirlər barəsində qisas tədbirləri cəsədləri görülməsi qadağandır. Bu cəsəd də deməli meyit də qaytarılmayan günə qədər saata qədər əsir hesab olunur. Görürsüz ki, deməli qarşı tərəf, demək olar ki, hər dəfə həmişə olduğu kimi qarşı tərəf bu beynəlxalq humanitar konvensiyalarının hər bir irəli gələn iddiasını pozur.
Həmin şəkilləri göndərmişəm Ermənistanda olan hüquq müdafiə təşkilatlarına.
Bəs axı bunun valideynləri var, depressiya içindədir. 2 aydan artıqdır ki, valideyn çox da ki televizorda deyir ki, oğlumun cəsədi burada olmasa ruhu məni iləndir. O elə deməlidir. O deməli sakitləşdirməlidir insanları. O böyüklüyünü göstərir. Valideyn öz böyüklüyünü, analığını, xanımlığını göstərir. Lakin onun içəridə nə çəkdiyini hamımız bilirik. Axı bu valideynlər də baxır, qohum əqraba da tanışlar, dostlar, onun məktəb yoldaşları baxır bu şəkillərə. Olmaz axı. Yenə dediyim kimi 60 il bundan qabaq qəbul olunmuş konvensiyada da hətta əsirlərdən qisas alınması qadağan olmasına baxmayaraq bugünkü günün cəsəddən qisas alınır.
Aha. Fikriniz aydındır və deyəsən Əvəz bəy deyirdi ki, mən həmin şəkilləri Ermənistanda
mən həmin şəkilləri göndərmişəm Ermənistanda olan hüquq müdafiə təşkilatlarına və bütün bizim mənim yəni Rasulkan var və məlumatları yaymaq üçün bəzən bu Qarabağ münaqişəsindən bağlı mən ora göndərmişəm həmin şəkilləri və şərh də vermişəm ki, bu vəhşilikdir. Bunu kimin törətməsindən asılı olmayaraq. Çünki biz erməni tərəfi deyir ki, bizdə onun cəsədi yox. Ancaq bu şəkil Ermənistandan yayılıb, bu mübarizin də Ermənistanda öldürüldüyü barisindən var. Yəni bu vəhşilikdir, bu insanlar əleyhinə cinayətin ən bariz nümayəndəsidir. Yəni Ermənistanın mətbuatına görə mənəvi haqqı yoxdur ki, bu günləri desin ki, biz əsrlərlə humanist davranırıq. Yəni mən bunu çatdırmışam. Mənim də burada yenidirəm, bəzi zamandan ibarət ki, hökumətləri demək olmaz biraz, yəni cəmiyyətləri tənbih edək. Yəni, o insanlar ki, onlar bu səlahiyyətlidirlər, onları tənbih edək və onları islah edək ki, onlar bu konvensiyalara, bu beynəlxalq sənədlərə, normalara və tərəflər arasındakı normalara əməl etsin çox.
Dinləyici yazır ki, Zamiq Məmmətli yazır Praqadan. Salamlayıram sizi və hörmətli İsmirə Orucovaya sualım var. Siz Əvəz Həsənov onun demədiyi sözlərlə ittiham edirsiniz. Bu düzgün deyil. Hər halda biz də qulaq asırıq. Əvəz Həsənov nə deyir? Bir də siz belə emosiyalarınızı Azərbaycan hökumətinə niyə bildirmirsiniz? Siz indiyə qədər hansı dövlət qurumuna rəsmən müraciət etmisiniz? Əgər etmisinizsə, hansı cavab almısınız? Etməmisinizsə, daha adi bir insan hüquqları üzrə sıra vətəndaşı boş-boş ittiham etməyə ehtiyac yoxdur, yazır Zamiq Məmmədli Praqadan.
Mən Zamiq bəyə bildirmək istəyirəm ki, mən yazdığım məktubları açıqlamaq istəmirəm. Kimlərə yazmışam, hansı cavablar almışam. Hər halda o mənə aiddir. Mən onları açıqlamaq istəmirəm. Mən Əvəz bəyi
bir təşkilat rəhbərisiniz burada.
Bəli, mən təşkilat rəhbəriyəm. Düzdür, təşkilat rəhbəriyəm. Ancaq mən elə məktublar var ki, bayaq Əvəz bəy dedi, bu qapalı mövzudur. Əsir girovlarla bağlı görülən işlər qapalı mövzudur. Mən onu açıqlamamalıyam burada efirdən.
Amma rəsmi müraciət eləmişsiniz dövlət qurumlarına?
Xeyr, rəsmi müraciət eləməmişəm. Bir vətəndaş cəmiyyətinin sədri kimi, əsir girov ailələr adından bəli, demək olar ki, rəsmi müraciət. Ancaq ki, mən Əvəz bəyi haqsız yerə necə yanı demədiyi sözlərə görə ittiham edirəm. Hansı demədiyim sözə görə ittiham eləmişəm, buyursun Əvəz bəy özü cavabını versin mənə.
Əvəz bəy, yəqin ki,
sadəcə mən obyektiv olmağa çağırmışam bir azərbaycanlı kimi.
Yəqin ki, bir qədər əvvəl bu məsələyə bir aydınlıq gətirilirdi aranızda.
Bilirsiniz, gəlin, əsas məsələni qoyaq. Zamiq bəy yəqin ki, azərbaycanlıdır. Bir azərbaycanlı kimi zəhmət çəksin, kömək eləsin bizə. Bir xaricdə yaşayan vətəndaş kimi yaşadığı ölkənin beynəlxalq təşkilatlarına müraciət eləsin. Azərbaycanın milli qəhrəmanının cəsədinin qaytarılmasında bizə kömək eləsin. Burada oturub mənasız işlərlə çox xahiş edirəm, məşğul olmasın.
Amma siz qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri kimi əgər müraciət eləmirsiniz, o necə müraciət edə bilər?
Eləmişik, yenə deyirəm, eləmişəm, ancaq mən açıqlama verməyə haqqım yoxdur.
Mayıs yazır, Əvəz bəy sizə yazır ki, görəsən Ermənistanda da siz kimi dırnaqarası obyektivlik göstərən şəxslər varmı?
Kifayət qədər. Mayıs bəy, mən bilirsiniz, konflikt öz həlli mərhələsindən çatan ərəfədə məni kimi o qeyd elədiyi kimi dırnaqarası insanlar həmişə çox olub və olacaq. Çünki insanlar reallığı göstərmək üçün, yəni biz o illüziyalardan yaxa qutaranda, mitlərə artıq inanmayanda, başlayanda real prosesləri qiymətləndirmək və görür ki, doğrudan da real düşünən insanlar cəmiyyətdə indi daha çox olur. Mən misal üçün, əgər belə baxaqda bizim rəsmi səviyyədə səfirlərimizi göndərirlər Dağlıq Qarabağa və Ermənistana. Yəni, bu nədir? Reallıqdan irəli gələn addım deyilmi? Əlbəttə, çünki bizim torpağımızdır. Qarabağ bizim torpağımızdır. Biz ora sahib çıxmalıyıq. Biz ora belə reveranslar göstərməliyik ki, onlar bizimlə birgə yaşasın. Kim eləməlidir? Gəlib erməni eləməlidir. Biz eləməliyik. Ona görə məni kimi adamların çox olmağını bilmirəm. Cəmiyyətə lazımdır, yoxsa yox. Ancaq hər halda bu ölkənin bir demək olar ki, malik olduğu ən normal resurslardan biri kimi qəbul olunmalıdır.